чоюлган, бирок 20 жыл мурда Индия өкмөтүнө 470 миллион доллар компенсация төлөп берген. Евро дагы арзандады. Бүгүн эртең менен 1 евронун куну АКШнын 1 доллар 18 центине барабар болду. 2006 жылдын мартынан бери евро мындай арзандаган эмес. Айнура.
Рахмат акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Жаңылыктардын эмки чыгарылышы саат 6:30. Азыр болсо аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча күн ысыгандыгына байланыштуу 14-июнга чейин тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 8-июнда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 10, күндүз 17-22 дараже жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Курманбек Бакиевке жана ага жакын кишилерге байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин 80% иликтенип бүттү. Бул тууралуу бүгүн убактылуу өкмө жетекчисинин орун басары Азимбек Бекназаров маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле 7-апрелден кийин өлкөдөн качып кеткен Бакиевтерди кармоого убактылуу өкмөттүн чамасы жетпей жатканын моюнга алды. Канымгүл Элкееванын репортажы.
Убактылуу өкмөт жетекчисинин сот прокуратура тармагын тейлеген орун басары Азимбек Бекназаров учурдагы эң негизги маселе референдумду өткөрүү болуп жатканын белгиледи.
Бизге каршы өткөрбөйбүз дегендер да күчтөр болуп атат. Биз укуктук талага келбесек болбойт. Конституция бирөөгө жакпайбы, жагабы, бул экинчи маселе болуш керек. Көп жерден бизге ошондой жооп келип атат. Расмий укуктук поледеги бийлик болсо биз кызматташабыз
деген Азимбек Бекназаров Курманбек Бакиевке жана ага жакын кишилерге байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин 80% иликтенип бүткөндүгүн маалымдады. Ал жакын арада мурдагы коргоо министри Бакытбек Калыев менен мурдагы президенттик катчылыкты жетектеп турган Оксана Малеванаянын иши сотко өткөрүлүп берилерин, 7-апрелде Ак үйдүн чатырынан элге ок аткан 15 көз катардын ушул тапта улуттук коопсуздук кызматында камалып турганын билдирди. Ал иликтөө иштерине байланыштуу мындан башка маалымат берүүдөн баш тартты. Ошондой эле Бекназаров Бакиевтерди кармоого убактылуу өкмөттүн чамасы келбей жатканын моюнга алды.
Биздин дагы баш ооруп аткан маселе ушул болуп атат. Бакиевтерден ушул убакка чейин бирөөнү да кармай албай атабыз. Абдан оор жүгүбүз ушул болуп атат. Интерпол да кармай албай атат, өзүбүз да кармай албай атабыз. Акыркы күндөрү Курманбек Салиевич өзү деле Турцияда деп жүрөт, көргөндөр деле болуп атат, бирок кармай албай атабыз да, моюнга алабыз, бирок аракет кылып атабыз. Айрымдарында мүмкүн заводчунун өкүм чыгарганга аракет кылышыбыз мүмкүн, анткени күнөөлөрү 100% далилденип атат. Мисалы Жаныш Бакиевке уголовный процессуалдык кодексте заочный аны соттогонго мүмкүнчүлүк бар.
Муну Азимбек Бекназаров убактылуу бийликтин мыйзам талаасына толук түшүү элеги менен байланыштырды. Ал эми бир топ кылмыш иштерине жана башка иштерге байланыштуу ачылган иштер прокуратура имаратынан өрттөлүп кеткенин белгилеп, Кыргызстандагы кен байлыктар боюнча, ошол эле кумтөр, макмал, жер үй боюнча өкмөттүк деңгээлдик комиссия түзүлүп, иликтей тургандыгын кошумчалады. Бекназаровдун айтымында аксы окуясы боюнча маалымат адвокаттардан топтолуп, анын негизинде соттолгон милициянын капитаны Жапаралы Камчыбеков жогорку сот тарабынан акталган. Саясат талдоочу Токтоол Акчыкеев болсо Бакиевтердин ал күнчө Интерпол аркылуу да кармалбай жатышын убактылуу көрүнүш деп баалайт.
Убактылуу өкмөттөр ушул маселени чечкенге аракеттенип атат. Бирок биз чек аранын ар жагынан караган жерибиз жок да. Мына биздин мамлекетибиз бүгүнкү күндө өзүнчө бир консервацияда турат. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү өкмөттүн талабы, өтүнүчү өтпөй атат. Интерпол дагы көп мындай айт көзүн сүзүп эметкен жери жок. Анткени деген Бакиев кандай Кыргызстанда ичкилик кылбасын, чет мамлекетте ал эл шайлаган президент болуп эсептелип атат,
деди Токтогул Какчыкеев. Ал эми Азимбек Бекназаров маалымат жыйынында өлкөгө апрелден кийин келип жаткан гранттар ыраттуу, натыйжалуу пайдаланып жаткандыгын, ал жол экономиканы каржылоого жумшаларын билдирди. Анын негизинде Баткендеги айлампа жол курулат. Деген менен айрым экономисттер грант маселесинде убактылуу өкмөт ачык болбой жатат деп сындашууда. Маселен, Жумакадыр Акинеев:
бирок кандай эффективдүү пайдаланды, ошондой бир так анализ жок. Бюджеттен алынган акчалар жумшалчу тармактарга пайдаланып кетет да, бюджеттен урдаганга абдан чоң жол ачып атабыз да. Ушул гранттар кайсы жакка пайдаланды деп сөз түрүндө анализдеш керек
деп билдирген эле. Ал эми Азимбек Бекназаров убактылуу өкмөттө иштеп жаткан саясатчылар шайлоого бараарда кызматын сөзсүз ташташы керек деген белгиледи. Өзү бириккен элдик кыймылдын базасында шайлоого катышаарын айткан эле. Бул маселе Бектин жакында боло турган жыйынында каралып чечилмекчи. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми экономика темасына кайрылабыз. Улуттук банк 4-июнда Азия Универсал банкына консерватор же убактылуу башкаруучу дайындаган. 7-июнда банкты улутташтыруу жөнүндөгү убактылуу өкмөт декретине кол коюлганы маалым болду. Кыргызстандагы эң ири банкта сакталып турган каражаттардын теңине жакыны 7-апрелде сыртка чыгарылып кеткен. Өткөн айдын аягында Бишкектин райондор ортолук экономикалык соту Кыргыз Өнөр жай курулуш банкын Азия Универсал банкына кошуп алуу келишимин жокко чыгарган. Бекташ Шамшиев сөздү улайт.
Атасынан баласын өтчү бийликтин Алек Саатта кулап калышы Наделдин карабашын калкалап чет өлкөгө качышына алып келди. Кыргызстандын каржы базарынын 1/4 жакын ээлеген ири банкка 8-апрелден тарта убактылуу башкаруучу, 4-июндан тарта консерватор дайындалды. Эми мынтип Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндө декретке кол коюлуп отурат. Кыргызстандын банк системасындагы ири мекеменин тагдыры ушундай чечилишин убактылуу өкмөт башчысы орун басарынын милдетин аткаруучу Бекназаров 7-июндагы маалымат жыйынында ачыкка чыгарган.
Надел тоже свое время рейдерским путем захватил. Образовали этот банк.
Надел деле кезегинде рейдерлик кылып ушул банкын түзгөн. Биринчиден сот аркылуу башка банктар ээлерине кайтарылат. Мисалы Кыргыз Өнөр жай курулуш банкы, Кыргыз Кредит банк, Ысык Көл Инвест банк өз үлүштөрүн сот аркылуу кайтарып алышууда. Надел болсо издөөдө.
Надел сегодня в розыске находится.
Бекназаров Азия Универсал банкынын ээси Надел банкты башка бирөөнүн атына каттатып ийбеш үчүн аны улутташтыруу чечимин кабыл алышканын ырастады. Ага чейин 4-июндан тарта Азия Универсал банкына консерватор дайындалып, ал ишке киришкенин улуттук банктын төрага орун басарынын милдетин аткаруучу Абдымалик Мурзаев маалым кылды.
7 апреля 2010 года были выведены активы банка.
Быйыл 7-апрелде банктын активдери алынып чыгып кеткен. Мунун натыйжасында банк активдери 2 эсеге азайган. 24 миллиард сомдон 13.5 миллиард сом гана калган.
До 13.5 миллиардов сом.
Мурзаев ушул эле күнү Азия Универсал банк атынан улуттук банктан 900 миллион сомдук баалуу кагаздар алынып, алда кайтарылбаганын ырастады. Ошентип, активдеринин тең жарымынан ажыраган банк ушул тапта улуттук банк белгиленген нормативдерди аткара албай ара сатып алды. Ага консерватор дайындалышынын негизги себеби деле ушул. Банк консерватору Эрик Усвалиевдин айтуусунда, быйыл жыл башында банк резервинде 2 миллиарддан ашуун сом акчасы бар болчу.
Ранее обслуживалось центральное казначейство.
Мурда банк борбордук казначылыкты тейлеп келген. Азыр ал башка жакка которулду. Азыр анда социалдык фонддун депозиттеги акчасы турат. Жоюлуп кеткен өнүгүү фонддун акчалары сакталчу. Анда мамлекеттик мүлк министрлигинин эсеби ушул банкта болчу.
Министерство государственного имущества.
Бул күндө 10 миллиард ашуун сомдук активинен ажыраган Азия Универсал банкына убактылуу башкаруучу дайындалган соң кырдырларга 3.5 миллиард сом төлөнүп берилгенин улуттук банктын банк көзөмөл башкармалыгынын башчысы Манас Жакыпов маалымдады.
На 7 апреля обязательства банка.
7 апрелге банктын милдеттенмеси 21 миллиардтан ашуун сомду түзгөн. 8 апрелге банк милдеттенмеси 10.5 миллиард сомго түштү.
Изменение составило опять-таки больше 10 миллиардов сомов.
2008-жылы агенттиги социалдык фонд дагы башка кызыктар тараптардын амал айласы аркылуу Азия Универсал банкына Кыргыз Өнөр жай курулуш банкы кошулган. Ал иштин чоо жайын Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын жетекчиси Муратбек Мукашев соттук териштирүүлөр аягына чыкканга чейин айтпастыгын билдирди. Ал эми Наделдин уштапта кайсы жерде баш калкалап жүргөнү дайынсыз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Дүйшөмбү сайын улуттук биринчи каналда
Азаттык плюс жаштар программасын калтырбай көрүңүз.
Биздин бул жолку берүүбүз партияны кантип тандоо керек деген суроого арналды.
Партия деген эмне? Ал эмне максат менен түзүлөт?
Кыргызстандагы партиялардын кемчилиги эмнеде?
Эмне үчүн Кыргызстанда партиялар программасына эмес лидерине карап бааланат?
Кандай партия жаштардын купулуна толот?
Ушул жана башка суроолорго Азаттык плюс телепрограммасы жооп издеди.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрүңүз. Сиздер кечке азаттык тугуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сана кетейин. Кылмыш дүйнөсүндө Кара Айбек деген ысым менен белгилүү Айбек Мирсидиков жан жигиттери менен кошо Сузак районунда өткөн түнү болгон атышууда набыт болгонун Ички иштер министрлиги маалымдады. Өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын аппарат башчысы Эдил Байсалов Айкөл эл деген партия түзүп, парламенттик шайлоого катышаарын ошондуктан өкмөттүк кызматтан кете турганын билдирди. Абдыган Эркебаев башындагы мамлекеттик комиссия 7-апрель окуясын иликтөө үчүн аймактарга чыгып кетти. Кандагар шаарындагы ооган полициясынын машыгуу борборуна чабуул жасамак болгон 3 жан кечти өлтүрүлдү. Улуттар уюму атомдук энергия агенттиги МАГАТЭ бүгүн Венада Ирандын ядролук программасын талкууламакчы. Израиль аскерлери Газа секторунда кайыкта бараткан палестиналык 4 согушчанды өлтүргөнүн маалымдады. Израилдин Газага гум жардам тарткан деңиз гербенине кол салуусун жакынкы чыгыш тынчтык квартетине мүчө Кошмо Штаттар, Европа биримдиги, Россия жана Улуттар уюму бүгүн талкуулайт. Стамбулда Азиядагы коопсуздукту жана өз ара ишенимди чыңоого арналган регионалдык жыйын ачылды. Азыр болсо айрым эл аралык жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Израиль армиясынын Газа секторуна гуманитардык жүк алып бара жаткан кемелерге жасаган жортуулун бүгүн жакынкы чыгыш боюнча ортомчулардын төртөлүгү талкуулаганы жатат. Мунун алдында Улуттар уюмунун баш катчысынын окуяны иликтөө үчүн эл аралык комиссия түзүү сунушун Израиль четке каккан. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Палестиначыл 9 активисттин өлүмү менен аяктаган окуя боюнча эл аралык иликтөө жүрүүсүнө көнүүгө Израилди Түркияда чакырды. Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давыт оглунун айтымында эгер Израиль мындай иликтөөнү четке какса, бул аларда жашыра турган бир нерсеси бар экендигин туюндурат жана эки өлкөнүн аракасынын нормалдашуусу жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. 31 майдагы жортуу учурунда мерт болгон 9 адамдын 8 ошондой эле Газага жүк тартып жаткан кемелердин бортундагы активисттердин көбү Түркиянын жарандары эле. Израилдин жортуулунан кийин расмий Анкара Тель-Авив менен мамилеси эми эч убакта мурдагыдай болбой тургандыгын эскертти. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун эл аралык комиссияны бейтарап төрагаанын астында түшүнүү сунуш кылды, бирок сунушту четке каккан Израилдин АКШдагы элчиси Майкл Орен түшүндүрмөсүнө караганда анын өлкөсүнүн иликтөөнү өз алдынча жүргүзүүгө укугу дагы мүмкүнчүлүгү да бар. Израиль элчиси ага катар Тель-Авив иликтөөнүн формасы боюнча азыр АКШ менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыгын да кошумчалады. Дүйнө өлкөлөрдүн көпчүлүгү болсо иликтөө ишенимдүү болуусунун жалгыз жолу комиссия курамына эл аралык өкүлдөрдүн кошулуусу экендигин билдирүүдө. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк Париждеги пресс конференцияда буларды айтты.
We think it is very important that there is a prompt.
Биз Газа флотилиясына байланыштуу өткөн дүйшөмбүдө орун алган окуя боюнча тез, ишенимдүү, бейтарап, ачык айкын иликтөө жүргүзүлүшү абдан маанилүү деп эсептейбиз. Бул иликтөөдөбү, тергөөдөбү, аз да болсо ыйгылык өкүлчүлүк камтылуусу керек. Деди Британ тышкы иштер министри. Ушундай эле ойду Франциянын тышкы саясий мекемесинин башчысы Бернард Кушнер да айтты.
C'est tout à fait dans l'intérêt de nos amis israéliens.
Эл аралык жана ар тараптуу иликтөөнүн болушу биздин израилдик досторубуздун кызыкчылыгындагы маселе. Буга алар жооп берүүсү керек. Бирок менимче кыйын эле так сунуш америкалыктар, француздар, улуттар уюму тарабынан жасалды. Биздин британ досторубуз да ушул эле багытта бара жатышат.
Nos amis britanniques va dans ce sens.
Жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу боюнча ортомчулардын төртөлүк тобуна АКШ, Орусия, Европа биримдиги улуттар уюму кирет. Алардын бүгүнкү жыйынында Израилдин жортуулун кандайча иликтөө маселеси талкуулары күтүлүүдө. Бирок иликтөөнүн формасы кандай болоруна карабай комиссия окуялардын Израиль аскерлери палестиначыл активисттерге ого чанга чейин көнүгүшүн иликтемекчи. Жүк тарткан гербенин уюштуруучуларынын айтымында аскерлер көч башындагы кемеге түшкөндө эле атып киришкен. Израиль тарап болсо аскерлер темир тезек, бычак менен куралданган адамдар оозунуп кол салгандан кийин коргонуу үчүн ого ачууга аргасыз болгон деп ырастоодо. Бул аралыкта палестиндердин Хамас уюмун колдогон Иран болсо өз тарабынан Газанын деңиздеги блокадасын бузуу үчүн аскери күч менен кийлигишээрин эскертип жатат. Жарым расмий Мехр агенттигинин маалыматына караганда Ирандын элиталык аскерий бөлүгү революциялык гвардия Газага жетүүгө аракеттенген кемелерди коштоону сунуш кылган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин өкүлү Али Ширази Тегерандан түшкөн кабарларга караганда революциялык гвардиянын деңиз күчтөрү бул үчүн колдон келгенден баарын жасары жөнүндө айткан. Ирандын кызыл жарым ай коому штабта соңунда Газага 2 кеме менен жардам жөнөтөрүн билдирди. Ал кемелерди революциялык гвардиянын күчтөрү коштоп барабы жокпу азырынча анык белгисиз. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечке азаттыктан элердик темаларды улантабыз. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Россиялык кээбир расмий адамдардын полиэмилит оорусунун тарашы боюнча жасаган комментарийлерине байланыштуу нааразылык нотасын тапшырды. Тажикстан тышкы иштер министрлиги белгилегенине караганда, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский менен Россиялык башкы санитардык доктор Геннадий Онищенко жасашкан билдирүүлөр Тажикстандын арнамысына шек келтирет. Анан сырткары дүйшөмбү мындан ары Москвага как жемиштерди жөнөтүүгө тыюу салууну алып таштоо талабын койгон. Расмий түрдө Тажикстанда полиэмилит оорусунун 84 учуру катталган, 2 бала каза болгон. Кепти кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Тажикстан расмий бийлиги бүгүн 7 июнда Москвага нааразылык нотасын жиберди. Ал жерде жазылганга караганда айтылуу саясатчы ЛДПР жетекчиси Саал Мурдаракта сыналгы алдында Тажикстан менен Кыргызстанды мамлекет болууга чамалары чак деп, ошондуктан аларды Орусияга кошуп, Борбор Азиядагы 9-чу округка айлантыш керек деген кебине нааразы экендигин белгилеген. Андан сырткары Тажикстанда балдардын тумоосу чыгып, ошондон улам Орусияга ал жайылып батат деген кеп таркап кетип, чынында эле ал тоолуу өлкөдө ал дарт менен балдар ооруганы ырас экен, бирок аны Тажикстанга да келиши башка жактан болуп аткандыгын ал өлкө саламаттыкты сактоо министри Саида Жобирева айткан. Менимче көптөгөн аймактарда анын ичинде Тажикстанга бул илдет башка жактан кийинки 10 жыл арасында ооп келген. Анын аталышы Жапан полиамилит делинет, дейт Саида. Москва ошонун шылтоосу астында бул илдеттин тараган жери дүйшөмбү деп келе жатат. Эл аралык саламаттыкты сактоо уюму билдиргенге караганда да Тажикстанда ал оору менен 432 бала ооруканага түшүп, 129 баланын ал оору менен ооругандыгы такталып, бирөө каза болгон. Ошого деле карабай, Москвага ошол шылтоо болуп тажиктер тартып келип сатып акча таап туруучу как жана жер жемишти жаңгактарды мындан ары алып келүүсүнө тыюу салып койгон жана аны салганда да мөөнөтсүз убакка тыюу салган. Орусиялык башкы санитардык доктор Геннадий Онищенко айтымында эми ал жакта жашаган орустардын балдарын да чыгарып келүү болот.
Мы должны вывести наших детей оттуда, у нас там более 1000 детей российских.
Биз ал жактагы балдарыбызды алып чыгышыбыз керек. Миңден ашуун орусиялык балдар офицердин үй бүлөсүндөгү балдарды алып келебиз, деди. Тыштан көз салуучулар мунун артында саясий шаани жаткандыгын белгилешет. Эмне дегенде кезегинде грузиндер менен чырлашканда Москва ушентип ал мамлекет шарабына тыюу салган. Молдовандар менен да оту күйүшпөгөндө молдовандар шарабында Орусияга киргизбөө сунушун киргизген. Ушулардын баарысы Онищенко колу менен жасалган. Ошол тыюу салуунун дагы бир түрү, демек Тажикстандын жүргүзүп аткан саясаты Москвага жакпай калган деп да айтышат. Мурат Алип, Муса, Москва.
Ош, Жалалабад, Баткен аймагынын жаштарына кулак кагыш.
Азаттык плюс телепрограммасы 7-чи июндан тарта түштүк аймагын кыдырат.
Сиз жашаган шаарда же айылдабы, жаштардын кандай көйгөйлөрү, эмне жетишкендиктери бар?
Кызыл ага чуу, миграция, жаштар саясаты жана чек ара маселесине кандай ой пикир, сунушуңуз бар?
Биз сизди өз шаарыңызда Азаттык плюстун көчмө студиясынан күтөбүз.
Байланыш үчүн телефон 0555 988 755.
Азаттык плюс ойдун тургу жаштыкта.
Эми назарыңыздарда күндүн соболу рубрикабыз. Биз бүгүн шайлоого барган өкмөт мүчөлөрү кызматын ташташ керекпи деген сурообузду аткан элек. Айрым угармандарыбыздын ой пикирлерин кабарчыбыз Айзада Касмалиева чогултту.
Мындай дейм, убактылуу өкмөт келгенден кийин булар айтпадыбы, 6 айдын ичинде бүт бардыгын закондоштуруп анан биз кетебиз деп. А менин оюмча мындай да, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү шайлоого бара турган болсо да полномочияларын баарын тапшырып кетиш керек. Себеби дегенде ар кандай сөз болот да, а отуруп алып балким баягыдай эле административный ресурс болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн эмне үчүн Роза Отунбаева өзүн тажердой кетип эле айтпадыбы, барбайм, Алмазбек Атамбаев айтты, барбайм депчи. Эгерде шайлоого бара турган болсо анда креслолорун өткөрүп бериш керек.
Парламенттик шайлоого мурункулар жумуштарынан бошоп анан кийин шайлоого барышчу да. Эми азыркы убактылуу өкмөттөр момундай положенияга жараша иштеп туруп деле баштап болот болуш керек менин оюмда. Эмне дегенде алар кетип калса элди ким башкарат?
Отурумдуу өкмөттө мына алдыда парламенттик шайлоо болот. Парламенттик шайлоо болсо өкмөттүн мүчөлөрү өз кызматтарын тапшырып туруп өзүнчө барганы жакшы болот эле да. Эл үчүн дагы. Ал өздөрү мурун оппозицияда жүргөндө мурунку бийликти, мурунку бийликти критикалап жүрүшкөн да, ооба бийлигиңе деп тапшыргыла да. Эмне булар бийлик менен парламенттик шайлоого кетип атат? Ушуну эстерин алып туруп, Рудай Закымына ушуну баардыгын отставкага кетирип туруп, немеге кетирип, шайлоого, парламенттик шайлоого түз бийликтерин тапшырып туруп кетип.
Менин атым Бегайым. Менин оюмча бул биринчи мындай шайлоого катышып аткандан кийин бул мыйзамды бузбастан биринчиден ишин тышташ керек. Эгер ал өт алам мен эл мени колдойт деп өзү ишенсе анда барыш керек да. Эгер ал өзү ишенбесе анда азыркы ишинде туура иштеш керек. Ал эми мен иштеп атып эле мен шайлоого катышам деген бул туура эмес деп ойлойм да.
1998 Сокулук району. Парламенттик шайлоого катышууга ниети бар өкмөт мүчөсү сөзсүз түрдө кызматын тапшырууга тийиш жана зарыл. Анткени шайлоого алардыол ал негизги ишин иштей албай калат. Анын үстүнө эки жакта тең иштей турган дагалар өтөт эмес да. Дагы бир маселе кокус шайлоого барып максатына жетпей калып утула турган болсо кайрадан кызматка кирүүгө да укугу жок. Анткени кызматты бирге тапшырып бирге иштей тургандай ал өйүнчүк эмес да. Ошондуктан өкмөт мүчөсү өз тагдырын өзү чечип жетекчип биргетип барыш керек.
Мен жолдошум акес мына парламенттик шайлоого өз кызматтарын тапшырып кетиш керек. Мурунку бийликтин бийликтен айырмасы жок болуп калат. Бийлигин тапшырса өзүңүздөр уккандай Эдил Байсалов кызматын тапшырып чыгып кетти го. Элди парламенттик шайлоого ушул ата мекен социал демократ Акшымкал үчөө үч бөлөк бөлөк барганы жакшы болот эле. Элге ушул үч партиянын кимисинин салмагы эң күчтүү, кимиси элге ушунчалык эл үчүн иштеп берет, ошону эл баалап парадага салып үчөөнө кандай добуш берет экен ошондо билинет эле да.
Күнү соболуу рубрикасын уктуңуздар. Азыр болсо веб сайтыбызда жарык көргөн айрым комментарийлер менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий кырдаалды байма-бай талкулашууда. Өзүн инсан деп тааныштырган окурман: Баткенде абал чын эле өтө кооптуу болгон окшойт. Окуя жүрүп жатса Сариев менен Бекназаров бул жакта бийлик талашуу менен алек деп үн кошсо, Нариман Атабек уулу аттуу окурман: Убактылуу өкмөт шайлоого чейин турганы жакшы эле го, анан булар бириккен элдик кыймыл, ата мекен, СДП, Акшумкар дебей биригип барса жакшы болор эле. Шайлоодон кийин ызычуу болобу деп коркуп турам деп жазса, өзүн балта деп тааныштырган окурман: Баш мыйзам биринчиден кыргызча, кыргыз эли үчүн жазылмайын оңолбойбуз. Конституциялык кеңешмеси кабыл алынгандан кийин орусчадан кыргызчага 3 күндөн кийин которуп чыкса, анан оркойгон каталарын дагы деле оңдоп түзүп жатышат. Экинчиден референдумда элден сураш керек да, кандай башкаруу формасы болуш керек деп. Бир эле долбоорду алып чыгып, муну кабыл албасак, мурунку конституцияга түшүп калабыз деп коркуткан болбойт деп үн кошот окурманыбыз. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары Эдил Байсалов кызматын таштап партия түзө турган бол деген маалыматты талкулашууда. Жакен атты окурман мындай деп жазат: Эдил туура чечим кылды. Бийликке келүү үчүн кетүү керек. Шайлоо менен келсең эч ким эч нерсе дей албайт деп үн кошсо, Бакыт деп өзүн тааныштырган окурман: Бийликке жаңы адамдар келиш керек дейт. Кимдер келиш керек? Даяр ашка келгендерге бийликти бериш керекпи же баштарын канжага сайып коюп ошол ашты даярдагандаргабы деп үн кошсо, Айдай аттуу окурман: Эдил мырза, кадрлардын баардыгы мурдагы деп жатасыз, ал эми өзүңүзчү? Ошол эле Акаевдин учурундагы эле кадрсыз да деп үн кошкон. Мындан сырткары сайтыбызда Москвадагы мигранттардын абалына арналган макала да талкууга алынып жатат. Айка деп өзүн тааныштырган окурман: Акыркы убактарда Орусия Москва деген кыргыз үчүн оору болуп калды. Мектепти бүтүп эле оор жумушка жөнөп кетишет. Барып эле эркеги улуу аял алат баласы менен кызы эрге тиет жалданат, ушундай окуяга туш болот. Бул көрүнүш өнөкөт болуп калды. Ата энеси кыйналган, жетпеген турмуштун азабынан жиберет кызын, уулун. Аларды күнөөлөй бербегиле, буга өкмөт да күнөөлүү деп эсептейм. Эгерде бизде завод, фабрика фабрика деген иштеп турса, бирөөнүн элинде кул болбой, өз элинде иштемек да. Мындай үрөй учурган окуя болмок эмес деп жазса, X деп өзүн тааныштырган окурман. Эркек болобу, кыз болобу, чет жерде биздин жарандардын укугун коргогон эч ким жок. Башка өлкөлөр өз жарандарын кырсык болуп жаткан жерден куткарып кетет экен. А биздикилерчи, коргой албаган аз келгенсип, адам өлүп калгандан кийин териштирүү иштеринде өз кызыкчылыгысы үчүн адилеттүү чече алышпайт. Жөн эле күйөсүң да күйөсүң деген пикир менен бөлүшкөн. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Эскерте кетейин, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Мен да азырынча ушул микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жекше кызы алып барды. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат.